Ek sit terwyl Johanna praat nou en kyk en dink, gaan ek hier voor by die verhoog opkoop en toe sit ek, ok, ek loop maar om. Dis een van die goed wat emeritus vir jou sê. Dit is dat jy nie meer so opspring nie, maar as mens so praat, dan dink ek, liewe broer en suster, aan alle jare wat ek saam met julle gemeente ook 'n pad kon loop, en dit is vir my so lekker. Ek dink aan 'n paar pinksters en goed wat ons saam beleef het, en dit is 'n seilike wonderlike voorreg om op so 'n manier ook aan julle verbind te wees. As ons oor die pinkster praat gou-gou net, weet julle, een van die goed wat by die media vir ons doen, as jy nou op YouTube kan kyk, ou dominee wat nog ouer is as ek, het so ruk terug een van my studente, oud studente bevestig in 'n gemeente, toe sê hy, wel, mense sê, ag, ons kyk nou deesdae, want dit is lekker, jy kan die dominee mute. Een wonderlike ding van die media is, soos Johan gesê het, ons kan regtig op enige plek dit hoor en dit waarneem. En dit sê natuurlik vir ons iets van die teenwoordigheid van die Here. Ons bely mos, hy is nie die Here van die wat in 'n kerkgebou bly nie. Dink hoe eensaam sou dit wees, eenmal op 'n Sondag gaan kom kuier almal vir hom, en dan los hulle hom hier en dan gaan hulle weg, en hy is nie so nie. So ons kan hom ontmoet, en dis 'n wonderlike ding. Een van die goed wat ons kan verloor is dat dit jou kan laat vereensaam. Nee, en weet julle, mense het nog altyd nodig om nie eensaam te wees. So ek wil jou uitnooi, en ek weet daar is sommige van ons wat se omstandighede so is dat jy nou nie kan saam met ander mense wees nie. En dit is juist daai wonderlike ding dat jy dan, kom ons sê maar, in die media omgewing kan deel wees van 'n groot groep mense. Maar as jy kan, luister saam met iemand anders. As jy kan, sit bietjie saam met iemand anders. Miskien julle is 'n paar mense naby aan mekaar. So sê, kom ons kry mekaar. en ons kyk saam as dit moontlik is. Die ander ding is, praat met ander oor wat jy gehoor het en wat jy dink. Julle sal sien ek het dit so opgestel dat ek julle ook vra so by die eerste een om te onthou dat jy in die gewoonte inkom, word bietjie stil voor jy dit doen. Want een van die goed is, ons kan dit amper so agtergrond ding maak, nê, nee? En dan verloor ons eintlik die waarde van die stilte en van die rus. En na die tyd gee vir jouself 'n stilte. Jy weet, dit's 'n moeilike mens kan nie op 'n YouTube vir ou sê, "Oké, okay, nou gaan ons vir 5 minute bietjie net stil wees nie," en dan loop dit aan nie. So doen dit. Wees intentioneel daarby teenwoordig. Die reeks, toe ek en Johan praat, het ons bietjie gepraat oor die koninkryk van God, en ek het toe dadelik gedink, Markus is eintlik die plek, want hy is die eerste evangelis, en hy is die een wat baie praat van God se koninkryk. Is Jesus se eerste preek is die koninkryk van God het by julle gekom, en dis wat Jesus kom doen het, en dis wat Markus van praat. En ons gaan so 'n bietjie dink oor die koninkryk van God, en ons gaan dit doen aan die hand van wat ek nou genoem het, maar mense van die koninkryk. Ons dink altyd mense van die koninkryk is groot ouens soos Paulus en Petrus en die ouens in ons. Dink altyd wel, ons moet eintlik soos hulle wees en so. En dan besef ons, sê, maar die koninkryk het vir gewone mense met gewone probleme gekom. Vandag begin ons met 3 mense wat sommer so in dieselfde vertelling voorkom. Jairus, die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, en Jairus se dogtertjie. Ons natuurlik ander rolspelers as 'n mens van die koninkryk praat, die skare en die mense wat daarby is. Môre aand gaan ons so 'n bietjie stil staan by 'n vrou wat niks het om te verloor nie. Hoeveel mense ken ons nie, en dalk kom ons op daai plek wat jy nader aan die plek is waar jy sê, ek het niks om te verloor nie. En met daai ek het niks om te verloor nie, dis die storie van die Sirofeniese vrou, wat die enigste plek in die hele Nuwe Testament waar iemand vir Jesus in 'n hoek druk. As Jesus met mense omgaan en hy is in gesprek met hulle, dan is hy altyd die wenner, behalwe hierdie keer. En dis ongelooflik om net te kyk daai mens van iemand van heeltemal buitekant. En dan dinsdag kyk ons bietjie so na iemand wat alles het om te verloor. Die story van die ryk man. Iemand wat alles het om te verloor. En ek wil julle moet as julle dit luister bietjie daaroor dink. Kan iemand wat en hy is een van die disippels, een van die ouens wat geroep is as 'n disipel wat ook gesê het nee, ek kan dit nie doen nie. Baie mense, Jesus kom in hulle lewe in en hy los hulle. Hy sê nie vir hulle kom agter my aan nie. Maar vir die disippels sê hy kom en dan kom hulle agter hom aan. En hierdie ryk man doen dit nie. Maar beteken dit dat hy nie 'n mens van die koninkryk is nie? As ons dit lees, dan sal ons iets daarvan sien. Dan kom ons by iemand wat alles verloor het. Die weduwee wat haar laaste geldstukkie by die tempel ingooi. En ons sal so 'n bietjie by haar stilstaan. En dan eindig ons aan die heel einde van Markus se evangelie by 'n ongelooflike plek. Die einde is eintlik in vers 9. En dit lyk na 'n baie stomp einde, want dit eindig met en hulle het niemand niks gesê nie. Want hulle was bang. En nou eindig die evangelie eintlik. Baie mense het gedink, jy, dit is nie hoe die evangelie moet eindig nie, en toe het hulle goed bygesit, wat ons kan lees, dit maak die story anders. En dit is met mense wat dink, hulle het alles verloor. Mense wat dink, alles is verloor. En ek hoop, as ons hierdie tydjie met mekaar spandeer saam in die Bybel, dat dit vir julle iets sal oopmaak, iets van die grootheid van God, maar ook wie jy en wie ek oor God is. Kom ons word 'n oomblik stil voor die Here. Here, U is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde. U is die een wat is en wat was en wat kom. U is die Almagtige. En ons is hier om U te aanbid. Amen. Broer, suster, mag genade en vrede vir jou vermeerder word deur die kennis van God en van ons Here Jesus. Amen. Kom ons gaan saam sing uit lied nommer 425. Kom ons staan wanneer ons dit sing. Wonderlike lied waarmee ons eintlik elke Sondag kan, want Sondag vier ons mos die opstanding. So kom ons sing hierdie lied. Thank you. In die Markus evangelie beteken genade dat God jou ontmoet waar jy is. So as jy vra, Here, wees my genadig, dan sê jy, Here, ek vra u om my te ontmoet waar ek is. En dit is sy genade. Jy kan nie op 'n plek kom waar God nie is en waar hy nie alreeds was nie. Ons het al met mekaar daaroor gepraat. En met daardie wete kan ons, voordat ons lees uit Markus 5 vers 21 tot by vers 45, kan ons stil word voor die Here en vra dat hy in sy genade ons ook deur sy woord sal ontmoet. Here, dankie vir die voorreg om deel te kan wees en om erns te kan behoort. Dankie dat hierdie voorreg baie keer al vervaag dit by ons, nooit by u vervaag nie. Dankie dat die grootste ding wat ons saambind, die feit is dat ons u genade nodig het en dat ons mense is wat uit u genade bestaan. Kom ontmoet ons hier waar ons is. In naam ter eer. Amen. Markus 5 van vers 21 af. Nadat Jesus weer met die boot na die oorkant gevaar het, het 'n groot skare om hom saam gedrom, waar hy langs die see was. Een van die leiers van die sinagoge met die naam Jairus, kom toe daaraan en toe smeek hom ernstig: my dogtertjie lê op sterwe. Kom, lê u hande op haar sodat sy gesond kan word en leef. Jesus het saam met hom tot 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het erg gely onder baie dokters en sy het al haar besittings daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie. Dit het eerder slegter met haar gegaan. En toe sy van Jesus hoor, het sy in die skare van agteraf gekom en aan sy bokkleed geraak, want sy het gesê, as ek maar net aan sy bokkleed kan raak, sal ek gesond word. Die oorsaak van haar bloeding het toe dadelik opgehou en sy het aan haar liggaam gevoel dat sy van haar kwaal genees is. Jesus het onmiddellik agtergekom dat krag uit hom uitgegaan het. Hy het in die skare omgedraai en gevra, wie het aan my bokkleed geraak? Hy het om hom bly rondkyk om die een te sien wat het gedoen het. Toe die vrou besef wat met haar gebeur het, sy bewend van vrees voor hom neergeval en om die volle waarheid vertel. Hy sê toe vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees genees van jou kwaal. Terwyl hy nog praat, kom al mense van die leier van die sinagoge se huis af en sê, u dogter het gesterf. Waarom val u die leermeester nog lastig? Jesus het egter in die verbygang gehoor toe die berig oorgedra word en sê toe vir die leier van die sinagoge, moenie ontsteld wees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om met hom saam te gaan nie, behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. Toe hulle by die leier van die sinagoge se huis kom, sien hy 'n geroesmoes en mense wat huil en erg weeklaag. Hy gaan toe in en vra vir hulle, waarom gaan julle so te kere en huil julle? Die kindjie het nie gesterf nie, maar slaap net. Hulle het hom egter uitgelag, maar nadat hy hulle allemaal uitgejaag het, het hy die vader van die kindjie, haar moeder en die wat by hom was, saamgeneem en ingegaan na waar die kindjie was. En neem toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita, kom. Wat as dit vertaal word, beteken dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was 12 jaar oud. Hulle was stom van verbasing. Hy het hulle streng opdrag gegee, dat niemand anders dit moes weet nie, en gesê dat hulle vir haar iets te eet moes gee. Ons lees tot sover. Wanneer die mens na hierdie verhaal luister, broer en sister, dan het ons 'n konteks daarvoor nodig. Ons lees hier eintlik van een genesing en een opstanding uit die dood, een opwekking uit die dood. En vir ons as westerlinge kan dit die ding wees wat uitstaan. En as dit met julle werk, soos met my werk, as jy die ding lees, dan dink jy al, wat gaan die dominee nou hier oor sê? En dan kan jy by jouself dink, wel, hier gaan hy nou oor siek en gezond wees praat. En natuurlik is dit deel van die agtergrond. Maar ek wil eintlik met julle praat vanoggend oor die kern wat vir my lyk uit hierdie gedeelte uit voorkom, en dit is eintlik 'n gesprek oor mag. Dit is 'n gesprek wat gaan oor mag. Ek dink, ek het dit die eerste keer belewe dat Johan my daaraan voorgestel het, dis wat ons genoem het 'n power flower. Waar jy kan so na jou lewe kyk en jy trek sulke blaartjies van 'n blom om te kyk hoeveel mag jy het. En as jy kyk hoeveel mag jy het, dan beteken dit dat ek dink soos ons in hierdie gebou sit, ons redelik mag het. Want jy bly in 'n huis, jy het 10 teen 1 'n motor, jy eet 10 teen 1, 3 maal op 'n dag, 'n maaltyd. En dit het jou al op 'n plek gesit waar jy nie uitgelewer is totaal nie. Jy het 'n bietjie mag. Ons kry dit baie dat by die werk en waar ek nou met die goed waarmee ek besig geraak het, na ek afgetree het, sien hoeveel mense ongelukkig is by die werk. Dit het my verstom. Oor hoeveel mense nie regtig gelukkig is en vreugde kry by die werk nie. En as ons daaroor praat, dan gaan dit baie keer oor die magtige ouetjie wat net bokant jou is. Wat omdat hy 'n bietjie meer mag as jy het, jou lewe vir jou verskriklik kan maak. Hy is, soos ek nou maar sê, die diep op bejaar op sy eie kraan. En daar is hy so, en hy is die magtige een. Bo hom is daar natuurlik ook weer 'n magtige een wat hom rond stuur en rondjaag. Ek kan maar die woord gebruik, rondvoeter. En hy is weer 'n mannetjie met mag. En so kan ons maar aangaan met mense wat naderhand mag soek en mense wat mag by mekaar maak. En jy laas mense wat mag kry. Een magtige ou mannetjie wat kan veroorsaak dat my pensioenfonds nie so goed gelyk het soos hy in Februarie gelyk het. Een magtige mannetjie wat met sy besluit maak dat my petrol duurder word. En dan lees ons van God se koninkryk in Markus. Markus wat Jesus se preek saamvat in hierdie woorde, die koninkryk het by julle gekom. Nie die koninkryk kom nog eendag nie. Nie die koninkryk is die hemel of daar ver nie. Die koninkryk het by julle gekom. Jesus bring God se koninkryk. En die term koninkryk roep by ons die magtige mannetjies op. Ons sê mos nou self, daai ouetjie wat net bo jou is in die kantoor, of op die fabrieksvloer, of die departementshoof by die skool, wat jou lewe so terrible maak. Daai persoontjie, het mos sy eie koninkrykie. Baie keer is dit net daai kantoortjie. En jy kry hierdie mag, en die gebruik van mag, en die misbruik van mag. En as Markus die term koninkryk van God gebruik, dan gebruik hy daai selfde term wat die mense gebruik het. Daar's 'n koninkryk. En dis in ons koppe. Ons hele Ou Testament is al in dieselfde politieke bestel geskryf waarin ons nou nog is. En van toe af, so ons hele Bybel se mense is uitgelewer in dieselfde ding waarin ons uitgelewer is, en dit is aan koninkryke, aan empires, aan mense wat die wêreld oorvat en hulle mag vertoon en hulle mag gebruik en hulle mag afdwing. En dan gebruik hy die woord koninkryk van God om vir ons te sê daar is 'n ander koninkryk. Koninkryk waar jy na al die koninkryke rondom jou kan kyk. Daai klein koninkrykie in die kantoor, die koninkryk wat die een of ander groot maatskappy met hoeveel duisend werkers gebou het, die koninkryk wat in die akademiese wêreld, oef, dis verskriklik, wat daar gebou word. Al daai koninkryke moet jy nou kyk. En as jy wil weet hoe werk God se koninkryk, dan keer jy dit net alles om. Want hy werk net heeltemal alles teenoorgestel. Want in God se koninkryk is daar nie magtiges nie. Ons net een almagtige. En omdat dit sy koninkryk is, doen al die magtiges wat deel is van sy koninkryk, maar net afstand van hulle mag. Want dit is so, ons het ons nou gesê, ons het mag. Ons almal het die een of ander mag. As jy op die pad ry, kom ek die verskil agter as ek met my Subaru ry en as ek met my vrou se Fiat ry. Daar's 'n groot verskil in mag op die pad. En die vrouens moet my nou maar vergewe, maar daar's niks so magtig soos 'n vrou by die skool in 'n Fortuner nie. Né? Ek sal jou dreig met my kar. As ek met daai Fiat ry, nou gelukkig is dit 'n vinnige klein Fiat. Dan ry ek so en as hy tot so by my kom, dan sit ek my voet neer en ek trek hom onder my uit, want ek wil my wag ook daarom wys. Mag word deur mense van God se koninkryk afgelê. En as ons na die hele verhaal van Jairus kyk, en sien ons, hy is die leier van 'n sinagoge. Onthou, sinagoge was nou nie die kerk nie. Dit was die gemeenskap. Ek kan amper iets sê soos hy was die raadslid gewees van die politieke party wat na die goed moet kyk. Sinagoge het so gewerk as daar 10 volwasse mans was, het hulle 'n quorum gemaak. En 10 volwasse mans kon 'n sinagoge stig. En hulle het gekyk na alles van die gemeenskap waarvoor hulle verantwoordelik is. Na 'n bietjie regspraak, oplos van persoonlike probleme tussen mense, kyk dat ons nie op die verkeerde plekke bou nie en ons baie reëls daaroor en dat alles regloop. En natuurlik was die godsdienst daarbey ingeweef en het dit 'n godsdienstige invloed ook gehad, want mense van die sinagoge was mense van die tempel. Né? En hulle het daai rol gehad. En nou sien ons hierdie man Dit is 'n in sy omgewing 'n magtige man. Ons sou hom nou nie op die plek sit waar hy invloed op die petrolprys kon gehad het nie. Maar hy het 'n invloed gehad waar hy is. En hoekom sê ek dan hierdie man is 'n mens van die koninkryk? Want hierdie man kom en hy herken wie die Almagtige is. En jy gaan agterkom as ek die woord almagtig gebruik. Almagtig beteken nie hy het net bietjie meer mag nie. En ons het mos nou hierdie lyn van mag. Elke jy kan nou weer na magtige ou soek, nog magtiger as jy. En almag beteken nou nie dis die een wat die meeste mag het nie. Almagtig beteken dat al die mag net op een plek is, en dit is by God. En dat hierdie God van hierdie koninkryk, die koning van hierdie koninkryk, dat hy die een het wat so magtig is, dat hy nie sy mag hoef af te dwing nie. Dis daar. Het jy al agtergekom dat mag net werk as jy dit erken? Dis hoekom mag baie keer met geweld en met druk en wat ook al afgedwing moet word. Want mense moet dit erken. Jy maak jy ons net bang genoeg met of hulle gaan hulle werk verloor of ek in jou lewe vir jou miserable maak of as dit baie lelik word ek in jou familie uitwis of wat ook al. Ek kan my hele weermag op jou laat afkom. En dan het ek mag. Maar dis net wanneer daai mag erken word, dat dit bly staan. Onthou jy die wonderwerk wat gebeur het, toe die Berlynse muur omval? Dis baie interessant dat die Berlynse muur nie omgeval het, omdat iemand met 'n groot weermag gekom het nie. Berlynse muur het omgeval omdat die mense in Oost-Duitsland, in Oost-Berlyn, net nie meer die mag wou erken van die ouens met die gewere nie. Toe hulle almal op die plek kom en hulle optree, toe staan die ouens met die gewere magteloos en hulle kan nie iets doen nie. Dit kom toe af op 'n besluit van 'n kolonel in die Oost-Duitse weermag. Het besluit, ek gaan nie my mag gebruik nie. Ek gaan vandag my mag aflê. En hy sê vir die soldate op die grond, julle sal nie skiet nie. Julle het nou al gehuiwer, maar moenie. En toe val die muur om. Toe een mens besluit, ek gaan nie my mag gebruik. En hierdie leier van die sinagoge, Jairus, in sy lewe gebeur daar 'n geweldige ding. Sy dogtertjie is dodelik siek. Het nêrens meer heen om te gaan nie. Ons kan dink hy was iemand wat by die tempel gebid het. Hy was iemand wat alles probeer het. Hy was iemand wat op die laaste is. En dan doen hy hierdie ding. Hy ontbied nie vir Jesus na sy agterste kantoortjie in die sinagoge gebou nie. Hy gaan val voor sy voete neer. En hy maak sy hart oop en hy lê sy mag af. En jy sien, as ons wil beheer hou, en ons soek na beheer, is ook maar 'n gryp in 'n mag. En dis hoekom ons so teleurgesteld word as ek beheer verloor, as ek nie die petrolprys in wat ook al nie, as ek uitgelewer is. En uitgelewer kom Jairus voor die Here. En net soos Jairus voor die Here lê, is God se koninkryk daar teenwoordig. Want Jesus troon nie oor hom. Jesus stel nie aan hom 'n klomp vereistes nie. Jesus is hom genadig. Hy sê, kom ons gaan. Ek gaan saam met jou. Daar waar jy is. En dit is een van die sleutels van God se koninkryk. As jy aflê en jou totaal in God se hande sit, dan is jy in die geselskap van die Almagtige. Markus skryf sy verhaal nog op baie plekke so as jy dit lees, ons noem dit so toebroodjie. Hy begin met 'n storie en dan is daar 'n nuwe storie in die begin en dan eindig hy met die ou storie. En dit is nie verniet wat hy dit doen nie en ons sal daarby uitkom. Maar dan sê Jesus sê ek, my vrou het my nou spot vanmôre en sê met jou naam ou vir Jairus. Sê vir Jairus, kom ons gaan. Terwyl hulle gaan, is dit hierdie skare om Jesus. Want onthou, as jy nie TV gehad het en so nie, as daar enige dingetjie is wat opspraak kon verwek, dan gaan allemaal, en dit trek allemaal sy aandag. Ek onthou toe ek by hierdie ouma, ek in sy kuier daar in Tilburg, en haar vliegtuig so paar keer oor die dorp. En toe ons by die winkel kom, toe is allemaal aan die praat van wat doen hierdie vliegtuig, en kom vlieg hy oor die dorp in. En so, maar nou gebeur nie veel. En dis wat hier gebeur, hier is hier die skare, hier gaan iets gebeur, en hulle druk aan mekaar, en hulle is besig. En dan, in die skare, is daar vrou wat in 'n verskriklike situasie is. Sy lei aan bloedvloeiing. Dit is maar die term van menstruasie, het nooit opgehou nie. En in die wereld is dit verskriklik. Dit beteken dat sy nie by haar man kon kom nie, want as jy een man was in die tijd en jy het aan een vrou gevat, het menstrueer, het jy onrein geworden. Hoekom het sy al haar geld aan die dokter spandeer? Want sy moes eindelijk tempel toe gegaan het, maar sy kan nie gaan nie, want sy is onrein. Kom jy achter die situasie waarin sy is. Sy moes vermoe gehad het, maar sy het al die vermoe verloor, net omdat sy nie by die plek van aanvaarding kon kom nie. En sy is nou al so op die kant geskuif. Sy is nou al so gebroken in haarself, dat sy in 'n toestand is. Markus, doen dit nie om dowe nee te nie, maar kom jy achter langs sy aan bloedvloeiing gelei 12 jaar. En die dochterkie wat daar op die bed doodgegaan het, is ook 12 jaar. Die hele leeftijd van daai dochterkie, sy uitgewerk, dat sy al hoe meer op die kant geskuif. So gebroken is sy, dat sy nie maak soos al die ander mense gemaakt het, en na Jesus toe kom en sê, Jesus, ek is lam, of ek is blind, of wat ook al, help my nie. Sy so gebreken, dat sy sê, voor hierdie machtige, kan ek nie eens verskyn nie. Ek kan maar net in sy kleed raak. Het sal genoeg wees. En dan het mense klomp goed wat hulle vertel oor hoe Jesus nou so voel, die krag het uit hom uitgegaan. Wat Markus vir ons daarmee wil sê, is dat in die hele skare weet Jesus van hierdie vrou en weet hy van haar nood. Die een wat nie kans gesien het om eers met hom te praat nie. Wat so deur die mag van die tempel waar sy nie toegelaat het nie, die mag van die reëls wat gesê het sy is onrein, wat so daardeur gebreek is, hy weet van haar. Hy weet van haar selfs sonder dat hy nodig gehad het om haar in die oë te kyk. En so word sy 'n mens van God se koninkryk. Iemand wat op 'n plek is, wat ek my eintlik nie eers kan indink nie. En dan draai Jesus na toe en sê vir haar, dogter, jou geloof het gemaak dat jy gesond kan wegloop. En hier kan ons miskien nou 'n bietjie oor siekte en gesond word en so aan praat. En baie keer dink ons, ek moet net hard genoeg glo, dan sal die siekte weggaan. En as mense so praat, dan wonder ek altyd, hoe doen jy dit? Hoe glo mens hard? Gaan sit jy op 'n stoel? En hoe die ongeluk glo jy hard? Was net een manier. En dit is soos wat hierdie vrou en Jairus dit gedoen het. Dat jy besef, daar is vir my geen ander plek as dat ek my in die hande van die Almagtige sit nie. As jy vir 'n Romeinse soldaat destyds gevra het, in wie glo jy? Sy het nie gesê het in Zeus nie. Hy het vir jou gesê het, ek glo in die keiser. Ek glo in Nero. My hele bestaan is van hom afhanklik. Ek gee hom al die mag oor my lewe. Glo beteken net doodgewoon. Dat jy vir die Here kan sê, Here, by U is dit vir my die beste. Ek is by U. En dan is dit nie net 'n vrou wat van 'n siekte wat ongemaklik was genees word nie. En is dit van iemand wat nêrens meer gehad het nie, wat kan tuiskom en wat aanvaar kan word en wat weer kan leef tussen mense. Hoe? As 'n koninkryksmens. Nie 'n vreeslike getuienis en wonderlik goed gedoen en wat ook al nie. Net iemand wat besef, ek sit my in die hande van die Almagtige. En nadat dit gebeur, dan kom die mense van die sinagoge. En hulle is eintlik nie baie genee met Jesus nie. Dit klink so op die oppervlak nogal asof hulle nou vir Jesus opkom en vir Jairus sê, hoor jy, jou dogtertjie is dood, moet hom nou nie meer die leermeester lastig val nie. Dit is eintlik 'n stuk sarkasme. Eintlik sê, weet jy, Jairus, hier het jy nou jou eer van ontslaag geraak. Jy het voor Jesus gaan lê. Jy het ons hele sinagoge se naam eintlik nou hier weggegooi en al ons mag gerelativeer met jou geleerheid voor Jesus. Moet hom nie meer lastig val nie. Dis verby. En hoor Jesus dit. En hy sê vir jou, Iris, ja Iris, hou net aan glo. Ja Iris, hou aan my vas. Ek die Almagtige is by jou. Sit jou net in my hande. En dan gebeur dit dat Jesus die dogtertjie aan haar hand vat en sê, dogtertjie, staan op. Nou wat interessant is, want die dogtertjie sê, moes een of ander tyd weer doodgegaan het, nie waar nie. Ons, sy sit nie nou ergens in 'n plekkie waar mense haar kan kom besoek en wat ook al, en sy het weer gesterf. Wat doen Jesus hier? Jesus wys al hier vooruit na die leeggraf wat daai vrouens dink het alles is verlore. Jesus wys al dat die Almagtige beteken dat selfs daar waar ons vassteek by die onmoontlike, met die opstanding die onmoontlike oopmaak. Die opstanding van Jesus maak die onmoontlike oop. Mense van die koninkryk is mense wat weet dat hierdie nie die einde is nie. Dat hierdie lewe in hierdie wêreld nie die einde is nie. Dat hierdie koninkryk van God 'n koninkryk sonder einde is. Ons sien dit al, ons is op 'n beter plek as die ouens in Markus se evangelie wat in die treins gesit het. Ons kan al terugkyk en dink hoeveel van daai tyd af, hoeveel ryke het in duie gestort. Die Romeinse ryk, die Byzantynse ryk, die heilige Romeinse ryk, die Ottomaanse ryk, die derde ryk, selfs die Engelse se ryk en die Spanjaarde se ryk en die Hollander se ryk, het allemaal al verby gegaan. Is gebou op mag. Maar God, wat die Almagtige is, sy ryk hou aan. Deur al die ryke heen. En dit moet al eintlik vir ons iets wys. Moet al vir ons wys dat as ek deel is van hierdie ryk, dan gaan hy nooit ophou nie. En as jy vanmorgen hier sit en sê, is ek deel van hierdie ryk, wat moet ek doen? Dan is dit, ek vertrou met alles wat ek is, alles wat ek het, op God. En dit relativeer almal wat oor my mag het. En jy weet, iemand wat op daai plek kom, is die gevaarlikste mens in die wêreld. As jy nie meer bang is nie. As jy nie meer die angs het van wat kan hulle aan my doen nie. En die angs is nie, gaan nie weg omdat, ja, wat hulle aan my kan doen, gaan nie so erg wees nie. Hulle het Jesus gekruisig, dit was terrible. Maar dit het nie die laaste woord gehad. En nou kom ons by die dogtertjie, ons weet niks van haar verder nie. Behalwe dat daar natuurlik 'n klomp mense is wat die naam het, Talita, wat hier na toe terugwys, en wat eintlik 'n klein geloofsbelydenis is. Sy word 'n teken wat wys na God se almag. Wat wys dat jy jou maar in die hande van hierdie God kan sit. Wat wys dat jy in die hande van hierdie God is. Want jy sien, hierdie dogtertjie het niks gedoen nie, sy het net siek geword en dood gegaan. Sy het niks anders gedoen nie. En die koninkryk van God, waar hy almagtige is, het haar ook beek gekry. Nou wat sê dit vir ons in 2021? Ek dink as jy met koninkryks oë begin kyk, dan begin al die mag wat rondom jou is, gerelativeer word. Jy meet dit alles aan die koninkryk van God. Dit sit jou op 'n ander plek. Ja, daai magtige mannetjie het nou my petrol duurder gemaak en het 'n invloed op my pensioen en uit 'n klomp goed omgekrap. Maar ek is deel van die koninkryk waar die petrolprys nog kan verdriedubbel. Maar God sal my nie los nie. Ja, ek is uitgelewer aan oud word en siekte. Ek is koolstofgebaseerde lewe wat op my ouderdom maar omloop en nie op die verhoog probeer spring en op my been en my agterkop en wat ook al alles breek. Maar ek is in God se teenwoordigheid omdat hy my gekies het. Gewone mense is in God se koninkryk regtig belangrik. Nie omdat hulle stemme het om hom volgende jaar weer in te stem nie. Nie omdat daar enig iets anders is nie. As dat hy die Almagtige wat nie nodig het om sy mag af te dwing soos die res van die wêreld nie. By mense soos hierdie, by mense soos ons, eenwoordig is. En jy moet deur moeilike goed gaan. As ek so na julle kyk, dan krimp my hart in een as ek besef, soos ek net 'n paar van julle ken, en wat julle alles moet deurgaan. Maar daarin is jy 'n mens van God se koninkryk. Ook totaal onwetend soos die dogtertjie. Dalk op die rand soos die vrou wat alles verloor het. Dalk soos die magtige in sy klein wêreldjie wat besef hierdie mag is niks nie. Oor hom lê ek dit af. Mag dit vir jou meer as woorde wees. Mag God se gees in hierdie Pinkstertyd dit vir jou 'n realiteit maak. Mag jy jou mag aflê. Mag jy ervaar dat hy by jou teenwoordig is. Amen. Here, ons het nie woorde vir u nie. Ons kan baie praat en dink en dan tog die realiteit van u teenwoordigheid mis. En ek wil vra, Here, dat in hierdie tyd wat ons tyd maak om stil te wees, tyd maak om te dink, dat u daar waar ons is, ons sal kom ontmoet. Dat u ons u genade sal het ervaar in u teenwoordigheid. En Here, as ons selfs op die plek kom waar dit so donker is dat ons nie kan sien nie, help ons om te onthou dat U nie weg is nie. Here, dit is al wat ons het. Dit is al wat op die ou einde oorbly. U teenwoordigheid. En dankie daarvoor. Ons wil bid, Here, vir U teenwoordigheid by mense wat vanmôre dalk in angs in hulle huise sit, Libanese Christene wat sy huise deur die Israëliërs opgeblaas word. Wees hulle genadig. Ek bid vir die Israëliese soldate wat met mag besig is om op te tree. Ek wil bid, Here, dat daai mense almal sal onthou dat hulle magteloos was in die hande van die Duitsers. Ek bid vir elke Amerikaanse soldaat en elke Oekraïense soldaat en elke Russiese soldaat en elke Iraniese soldaat dat hulle op 'n manier U almag sal raak sien. Ek bid vir elke wêreldleier wat tog o so belangrik kan word, sê jy, o klein domeintjie. O bid vir elke baas wat sy kantoor sy klein koninkrykie is, vir elke magnaat wat mag het o duisende mense. Ek wil bid, Here, dat u koninkryk kom in ons, laat u koninkryk deur ons kom. Daar waar mag oor u almag verdwyn. Amen. suster, omdat jy 'n mens van God se koninkryk is, kan jy gaan met net die vrede, met die vrede wat net hy vir jou kan gee. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en teenwoordigheid van die Heilige Gees is by jou van nou af en vir altyd. Amen.